такая вот полная машина. И сошел с свидетелство такое это дава. И ролята, която имате, да довеждат болните при Исус Христос. Този урок е горе-долу пак в същата насока. Няма да кажем нещо, кой знае колко по-различно или съвсем ново. Но все пак трябва да обсъдим някои случаи тук, както примерно случай с доктор Лука и някои примери от Библията. В този свят, както в физически смисъл, така и в духовен, има много пустини. Има много хора, чието сърца са пусти. Те нямат нито смисъл в живота си, нито намират някаква радост. И ние сме тези, които трябва да създаваме около себе си така наречените оази. Или места, където хората да се чувстват добре. За Исус се казва, че там, където той е бил, хората са чувствали, че небето е било при тях. Ако се замислим по този въпрос, създаваме ли такава атмосфера и такава обстановка около нас? Искат ли хората да бъдат в нашето присъствие или ни гледат като някакви страници и по-скоро казват, бе, остави ги тези там, на някъде се избили и затръгнали? Дали създаваме атмосфера на мир, приятелство, на любезност, на хората да чувстват, че ние ги обичаме, че ние сме заинтересовани и загрижени от тях? Ако успеем да направим това, но това можем да го направим само ако Исус живее в нашите сърца. Ние сами не можем да го направим. Човешкото сърце си е зло. И още нещо. Спомните ли си, когато Исус изпращаше своите ученици, какво им поръчваше? Какво им казваше? Идете и проповядвайте. Божието царство наближи. Болни изцелявайте, бесове изгонвайте, даром сте приели, даром давайте. Исус първо помагаше на хората, откликваше на техните физически нужди и чак тогава казваше следвай ме. Ние обикновено се опитваме първо да им проповядваме на хората, да им кажем всичката истина на куп и чак тогава забелязваме, че те може да имат някакъв проблем. Хората се интересуват, биха се и изобщо се заинтересували повече, ако ние се докоснем първо до техните болки, до техните страдания, до техните проблеми. Даже и в този момент да не им кажем нищо за Исус. Това, което сме оставили след себе си, ще ги накара да се замислят и да кажат, защо той е човек, който нито ме познаваше, нито ми е някакъв близък роднина или там. Каквото ме интересувам, аз как се чувствам или защо той дойде и ми е помогна. Трябва да знаете, че една за нас древна постъпка, нещо, което не се струва съвсем незначително, в очите на този човек, който има нужда, изглежда много. И това влияние, което ние ще оставим след себе си, ще бъде много по-голямо и то е много по-лесно тогава, когато за втори път срещне истината, тогава той ще се замисля, там имаше някакъв или някой, който ми направи нещо. Винаги е по-добре да направим нещо за хората, преди изобщо да им говорим или преди да ги поканим. Ние обикновено казвам, ама ела да видиш там църквата, що пастора ще каже. Обикновено смятаме, че да, най-добре трябва да го заведем на библейския курс, да го научим от АДОЯ на цялата Библия. Пак тогава сега твоите проблеми, те там ще се разрешат, той Бог ще ги разреши самичък. Няма такова положение. Бог ни приканва и ни поставя на определено място.
Ние си казваме, ако то човек така е, че не вярваш, няма да повярва, да? Тогава защо трябва да му помага?
Колко от тези, на които се проповядваше или изцеляваше, повярваха?
Това е много такъв, както си комерциален.
Комерциален, да.
Ако той не дойде в секта, значи...
Да, няма смисъл.
Не вярващи хора, въпреки че нямате принципи, които ние имаме, те помагат, въпреки че няма никой изгода от тях.
Спомните ли
си? Значи ние би трябвало да имаме това нещо в нас.
Исус излекува 10 прокажени. Колко се върнаха? И той беше самарянин, каза. Така че Бог не... не знаеш ли Исус, че само един ще се върне?
Знаеш ли?
Може ли да кажат на другите 9, ви там сега няма да бъдете излекувани? Той не можеш, но той знаеш кой от тях ще се върне. Но ние първо си помисляме сега аз на този човек, като му приказвам или като правя нещо за него. Каква е пък, какъв е смисъл и каква е полза от това нещо? Ние си правим много така тънка сметка за усилията, за всички наши действия, които вършим. Да не би случайно да направим нещо повече от това, което Бог иска от нас. Така. Ако ние се научим да състрадаваме на хората, ако ние се научим да показваме милост, ако ние се научим да отидем при тях, там, където са те, на тяхното място и посрещаме техните нужди, тогава те ще отворят нашите умове и сърца. И трябва да знаете, че ако си мислите, че това ще стане така много лесно, без да полагаме някакви усилия, въпреки че Божията благодат е тази, която ни дава силата да го направим, от нас се иска да направим някакво усилие. Бог може да подбужда в сърцето ми аз да отида и да посетя този болен, но той няма да ме хвани и да ме дигне от стола и да отида. Но там може да е студено. Може точно в този момент нищо да не ми се иска да правя. И да си кажа, да, Господи, знам, че трябва да отида, обаче може ли утре? Разбирате ли, ние трябва да вършим работата в този момент, в който Бог ни показва. И тази работа, с която Бог ни среща. Има хора, които очакват да ги поканят за велики дела. Да ги поканят, примерно, може някой да иска да го поканят да говори пред много голяма аудитория. Обаче, спомнете си най-големите истини, които са записани в Библията, на колкото си бяха казани. И кога Исус ги каза? На кого каза златния стих? На Никодим. А истините, които са записани и тези такива най-съкровените неща, той казваше насаме с хората. Хората, когато ти си насаме с един човек, обстановката, средата, въобще общуването е много по-близко и човек много по-лесно отваря сърцето си. Отколкото ако тук има 1000 човека и един пастор проповядва много хубави неща. Да, Святия Дух ще докосне сърцата. Но проблема, който има даден човек, който е докоснат, той не може да го сподели пред всичките. Нито пък пастор може да го разреши пред всичките. Така че нашата работа е да използваме Христовия метод. Той ходеше при всеки един. Ние учихме за случаите за тези и за жената, която беше болна там от кръвотечение, и за Захей. Той мина, той отиде, насочи се там, специално за сирофиникийките, той мина от там, за да срещне тази жена. Така че Бог посрещаше хората там, където бяха на тяхното място. Каква е целта всъщност на здравното мисионско служение? Целта на лекарската мисионска работа е болни от грях души да се насочват към Спасителя на Голгота, който отнема греховете на света. Болните трябва да виждат пред себе си великият лекар, който ще облегчи техните физически и духовни нужди. Ще даде мир на душата, ще ги обкърне с неговата всеоплатна, всепрощаваща и безкрайна любов. Често Бог спечелва човешките сърца чрез нашето старание за облегчаване на физическите им страдания. Това, което говорих преди малко. Ако ние наистина се стараем да облегчаваме физическите болки, защото в днешно време болестите и проблемите ще стават все повече и повече. Както е написано, че дойдат силни времена и хората ще бъдат всякакви там. Да не виждаме какви отрицателни качества ще имат. Много хора ще страдат от бедност, въпреки че много хора ще стават все по-богати и по-богати, но много хора ще стават все по-бедни и по-бедни. И ако ние не можем да облегчаваме болките на хората, не сме научили Христовият начин. Казва се, че когато човекът се върне към първоначалният начин на живот, съобразявайки се със здравните принципи, тогава ще види и красотата на Христовият характер. Докато не пожелая да реформира грешното си сърце, не може да се радва на общение със своя Създател. Обикновено ние носим здравната вест преди да сме занесли благата вест. Обикновено искаме хората да се променят начина си на живот, без те да са променили своето мислене или своето сърце. Но здравната реформа, или т.е. промяната на преди да настъпи, или преди човек да приеме здравната реформа, трябва да промени своето сърце. Трябва да настъпи реформа на сърцето. Той човека може да се откаже от много неща. Примерно, даже заради това да бъде примерно то здрав. Има хора, които биха се лишили от нещо, само за да подобрят своето здраве. Но това все още не означава, че те са приели или са готови да приемат Исус Христос. Преди да им кажем какво ни трябва да ядете или да пиете, трябва да им кажем колко много Бог ги обича. И първото да им покажем, че Бог ги обича. И когато техните сърца бъдат отворени за благата вест, тогава те ще бъдат променени.
Да, един личен пример. Да. Не знам, че другите може да не е по всички така. Или от малък съм в църквата, израствал съм в тези истини, обаче има една болест.
Да.
Лично мен неволята беше тая, която ми проговори. Аз отидох да търся здраве. Егоистично и така намерих Бога. Си мисля, че затова казва дясната ръка на Той на Таймарска веса здравната реформа, защото хората те егоистично всеки търси здраве. Тоест много е лесно създаването да е стъпалото към намира и направо. По-скоро, колкото той не си има проблема, пък аз да му говоря за Бог, че го обичал, него го боли и вика, кой е Бог и Бог, ако имаше Бог, не имаше да му боли.
Значи, първо трябва да се докоснем до техните болки. В смисъл такъв да се погрижим за техните физически проблеми и да им покажем на дело Божията любов. Преди да ги научим, как да спазват всички тези здравни принципи, разбираш ли? А не първо да ги научим. Естествено, че много по-лесно е, когато се докоснеш до болката. Да. А пък ние първо им казваме, сега ти, той не трябва да ядеш, той не трябва да пиеш.
И нали? Много хора го правят. Правят? Наистина искат да живеят.
Да.
Мога
да
си лико правят.
Но може да остане само до тук, разбираш.
Ей, това нещо ви. Ние си прави нещо.
Да. Може да остане само до тук. Да.
Значи, както с здравните навици, така и с законите в нашето е вяра. В смисъл, десетте Божи заповеди, не трябва да се писат на Бога, ти не трябва, не трябва, не трябва.
Да.
Както и Бог е казал, ако ме обичаш,
няма да точно, да.
Ще пазиш моите заповеди. Или пък другото е, ако искаш да бъдеш здрав,
да, ще спазваш,
ще спазваш тези неща. Но хората трябва да се представи алтернативата, да могат да изберат.
Точно.
Да искат да бъдат здрави, да пазят Божите принципи, това, което Бог е създал като природни закони. И не искат да ги нарушават и да си понесат естествените последствия от това.
Точно така.
А не да си мисля, че Бог ги наказва с някакви болести. Те трябва да разберат, че всъщност нарушаването на природните закони
е последица от техните болести. Повечето случаи са последица от нарушаването.
Както човек може да бъде с здрави кости, ако си седи тук на мен, но обаче изведнъж от твоя прозорец изскочи през него, ще си изпотроши кокалите.
Естествено. Така.
Така е, създавите болести.
Много.
Да.
Каква е целта на реформата всъщност? Когато помагаме да се усвоят здравните принципи, трябва да имаме голямата цел на реформата. Най-пълноценното развитие на тяло, душа и дух. Подчертавайте, че природните закони, това, което ти каза, са Божии закони, са за наше добро, че спазването им съдейства за щастието в този живот и за подготвянето им за бъдещето. И ние трябва да говорим, че както моралният закон и Божий закон, така и здравните принципи, които Бог е вложил в човека. Да. И едните и другите са за наше добро. А не просто, че трябва да ни ограничават. Кой трябва да занесе тази вест? Пасторите? Лекарите?
Всеки
служител на Евангелието. Освен служителите, трябва да участват и всички членове на Божието семейство. Когато Исаия във видение видя Бог и беше очистен чрез въглена и чу кой ще отиде за нас, той какво каза?
Преди мен.
Ето мес преди мен. Ние не трябва да чакаме някой друг да ни възложи някаква работа. Ако ние имаме добра връзка с Бога, ние ще разбираме и ще чуваме Божия глас и ще отиваме там, където Бог ни прати. И ще вършим тази работа, която в момента Бог ни е поставил. Няма да си правим планове за след година или след 10 години, когато или какво си аз ще мога да направя. А когато в момента тази отговорност е възложена на всички, на проповедника на Божието Слово, на християнина, на болногледача, на християнин, на лекар, на всеки християнин, без разлика какъв е той, търговец или земеделец, учен или занаечия. Наша задача е да занесем на хората благата вест за тяхното спасение. Всичко, което притежаваме, трябва да бъде средство за постигане на тази цел. Обаче има хора, които, на които Бог е дал повече таланти, пък на някои е дал по-малко. И такива... Да. Но, примерно, гледайки, че някой брат или сестра върши толкова много работа, той може да си каже, ми аз нищо не мога да върша. Не мога като еди кой си да правя. И той, вместо да върши малкото, което може, той просто затваря. Или като той, който имаше един талант, отиде и го зарови. Така че ние не трябва да гледаме какво другите вършат, какво Бог е възложил на другите, а да разберем какво Бог е възложил на мен лично и аз какво трябва да свърша.
Още повече, когато гледаме другите, може в нашето сърце да се прояви завист.
Точно така.
Това, че аз, примерно, не мога да свиря на някои инструменти, или за това, че не мога да... Аз като бях малка, така в началото, знам, брат ми свири на китара, свири на пиано, разбира от история, разбира от география, а пък аз... Нали, така сметка.
Да.
Но разбрах, че... Всички сме различни и всеки има определени таланти.
Да.
И човек трябва да се учи върху това, което може, а не върху това, което не може.
Точно така. И понеже не всеки в църквата може да върши много работа. Има обаче такива хора, които не вършат нищо, те само стоят и наблюдават кой какво върши. И са най-големите критикари.
Да.
Те винаги намират грешките на хората, които работят. Но запомнете, че когато вие работите, винаги ще дойде момент, когато ще сгрешите нещо. Няма такова безгрешни хора. Тогава ще има хора, които няма да се хванат и няма да оценят това, което вие сте направили, а грешката, която сте направили. Не се дразнете на такива хора. Тоест, това го подменете все едно, че не е достигнал до вашите уши. Вие добре знаете, къде сте сгрешили. Това ви е ясно, нали? Но не се настроявайте негативно към тези хора. И обикновено най-големите критикари са, както ви кажа, хората, които нищо не правят. Аз се спомням, когато направих един семинар за семейната етика по Мирослав Киш, който е изнасял, и аз го преработих, за да го изнеса пред църквата. Тогава дойде една сестра и започна да ми дава съвети как се прави семинар, нали, как се прави теми. Жена, която аз не съм и чула една дума от нея да каже. Или да излезе и да изнесе даже едни мисионски минути. Човек, който никога не се е занимавал с нещо и не знае какво значи ти да правиш и да подготвиш една тема. Вие сега имате да подготвите тема за 15 минути. И въпреки всичко това... Това ви е струва усилие. Трябва да намерите материали, трябва да ги съберете, след това трябва да ги така систематизирате, да ги подредите, да ги направите така, че да можете да кажете многото информацията, която сте събрали за малко време. Всичко това е труд, но това е нещо, което не се вижда от другите. Много пъти може да бъдете неоценявани. Много пъти някой може такъв да дойде и да ви каже какво се направи голяма работа. Не се хващайте на такива приказки. Всяка църква трябва да бъде, тук е казано, място за възпитание и обучение на християнски служители. Нейните членове трябва да се учат да изнасят библейски беседи, да ръководят групи в съботното училище и да получават. Трябва да се напъстват как най-добре могат да помагат на бедните, да се грижат за болни, да работят за непокаяните. По-добре е един друг да се насърчаваме и да си помагаме, когато виждаш, че някой не успява да прави една работа, отколкото да стоим и да гледаме и с чувството, че виждаш ли, аз нали ти казах, че ти нищо не можеш да направиш. Така, много е лесно да критикуваме. Обаче, милостта е Божие качество. И ние трябва да искаме от Бог да я всети в нашите сърца. Ние по природа не сме милостиви, нито състрадателни. Ние сме егоисти. И ако Бог не ни даде ново сърце и нов дух не вложи вътре в него, няма как ние да заприличаме на Исус. Но ние трябва да го искаме и трябва да го търсим. Ако само така стоим и чакаме, Бог ще извърши за мен, няма да стане. Трябва да се усилим. Най-малкото поне се иска желание да отидеш при Бога и да поискаш Бог да ти го даде това нещо. Примерът на Спасителя трябва да е образец в нашата служба за изкушаването и заблуждаващите си. Всички ние се нуждаем от Божията спасяваща сила. Ние сме по-склонни да проповядваме на бедни, униправдани, на такива, които са в неизгодно положение в това общество. Но понякога забравяме, че богатите, че бизнесмените, че хората, които са държавни служители, ако искате кмет и така нататък. Ние често забравяме за тях и смятаме, че не можем да достигнем до тях или че те не се нуждаят. Но както ние за бедните и страдащите се нуждаят от Христос, така и богатите се нуждаят от Христос. И така че, освен за бедните да ходим да им раздаваме помощи, храни, дрехи и така нататък, да достигаме до тези сърца, трябва да правим планове и проекти, за да достигнем и до хората, които стоят по върховете. Независимо, че те имат пари, те са човешки същества или власт, примерно, те са човешки същества и имат същите нужди, потребности, духовни, каквито имаме всички ние. Да.
Точно там учинах, аз така в общината има голямо желание за 8 марта. Когато казах, че те разнасяха и когато отидах там,
ти
ми каза, знаеш ли колко много съм?
Да?
На мен не стана долу. Хората се страхува, защото работя в тази сфера, се страхува да отидах от тях. А Бог точно така не спи.
Значи, Бог ще ви постави на различни места. Може някой да работи в такова учреждение, където хората са интелигентни, високо образовани, учени и т.н. Вие трябва да свидетелствате там, където сте поставени. И да не се срамувате, нито да се страхувате. Може да ви постави да работите с хора, които са в изпаднало положение, не ги презирайте. Не изпитвайте неприятното чувство, че те са там някакви изпадни. Така че където ви постави, където Бог е избрал да ни постави, трябва да работим на това място. Където сме?
Сега ще знам кой иска там.
Да.
Точно
така.
Така се събрате. Ноги първи.
Когато извършите с желание от това, което ви се отдава, вие развивате способностите си и се подготвяте за по-големи дела. Никой изведнъж, понеже аз съм занаечия човек, искам да ви кажа, че изведнъж не се става майстор. Първо си калфа, вчерак, калфа, тогава ставаш майстор. Спомням си една година. Това, което ви се отдава. Развивайте способностите си и се подготвяте, така вие се подготвяте за по-големи дела. Спомням се, че една година през там ателието минаха около 10-15 човека, млади хора, които идваха и след няколко месеца се отиваха. И няма да забравя едно момче, като гледа, че майсторите взимат повече пари, отколкото по-малките разряди. И той искаше да се научи да прави бързо часовници и да стане майстор за 3 месеца. След 3 месеца си отиде, защото разбра, че то първо, че майсторите се става за 3 месеца. Второ, като отидеш да работиш в началото, не взимаш колкото майстора взимаме, поне тъпът по-малко от него. Нали? И така, той не беше дошъл да се учи на занаята, беше дошъл да мисля, че са много богати хора и ще успее, нали. Така, ако ние не развиваме малките неща, ние не растем в тези малките неща. Няма как Бог да ни повери по-голяма отговорност. Ако ние с малките неща се справим. На слугата, който не беше верен в малките неща, каза, не си достоен. Но когато е бил верен в малките неща, каза, на многото ще ти поставя. Така и ние трябва да развиваме способностите, които Господ ни е дал. И още нещо. Трябва да имаме желание за това да върши. Значи аз не трябва да казвам сега, аз ти трябва да го направя, защото еди кой си примерно ще ме види или пък защото трябва да го направя. Ако вие, даже и тук сега в училището, вършите неща, примерно когато сте дежурни в кухнята или трябва нещо да направите, само защото примерно там ръководителя ви е казал да го направите, а не защото вие чувствате, че това е вашата отговорност и Бог ви призовава да го направите, като се отидете от тук и когато няма кой да ви казва какво да правите, вие няма да се научите да го правите. Целта на всичките тези неща е не да ви накараме сега, понеже
няма кой,
ви трябва да направите. Целта на всичко това обучение е не само да добиете някакви знания, но да се научите да бъдете послушни, че това, което Бог ви казва, това, което някой ви казва, ви го казва Бог. И ако вие се научите да разпределите времето си, да не го разпилявате, ако се научите да имате някакъв режим, за това е този режим. А не просто защото така му се иска на някого. Просто. Ако вие се научите да разпределите времето си, ще имате времето за всичко. И ще имате време да станете сутрин и да си помолите, да изучавате Библията, да се срещнете с Бог, да искате от Него сила и благословение. И ще видите как и работата през деня, която ще вършите, ще бъде благословена. Но ако вие просто си излежавате сутрин и скажете, да скажете малко време, то трябваше да стана обаче и ще свърша тази работа. Разбирате ли? Само даже такива мисли вече ви карат да пропуснете част от вашия план. И трябва да знаете, че единия ден, ако примерно малко по-трудно ви се отдаде, на втория, на третия ден, толкова лесно ще ви се отдаде, че няма да се създаде. Въобще. За всяко нещо си искал сили. Човек не обича да бъде така дисциплиниран. Не обича. Но това обучение е не само да, както ви казах, не само да ви даде някакви интелектуални познания, някакви духовни познания, но и да се научите да бъдете организирани в работата си. Защото утре други ден ще се отидете. Трябва да знаете, че вас в църквата ще ви гледат с по-други очи. И ако вие не сте дисциплинирани, ако вие не сте изпълнителни, не сте послушни, ще кажете, що ходите там поне? Каква беше ползата от той, че там ходите в три месеца? Трябва да покажете на дело това, което вие сте научили. Тоест, с вашия живот. Не е нужно да почнете да им говорите, че сега колко там ни казаха, ето им трябва да едете, или защо не трябва да едете, или така нататък. И за това ще ви предизвикат. Спомните ли се случая с самарянката? Закладите.
Да.
Какво беше отношението на евреите към самаряни? Какво беше? Презрително. Какво направи Исус за тази жена?
Първо е заговорил, ние ще не се правиш от това.
Така, и второ? И второ?
Предложи и живота вода.
Преди да ни предложи нещо, какво направи?
Поиска.
Поиска от нея. Значи... Да. Покажете на хората, че вие също се нуждаете от тях. Защото много хора може да смятат, че са ненужни в този свят. Нямат самочувствието, че са потребни на някого. Когато вие обаче им покажете, че вие се нуждаете от тях, това отваря техните сърца. Защото ти не знаеш този човек. Исус познаваше нейното сърце и знаеше нейната нужда. Но ние не познаваме сърцата на хората. Но все пак има подход. Ако ти си любезен, ако ти се постараеш да разбереш с действие, с думи или с някой въпрос каква е потребността на човека, много по-лесно ще достигне до неговото сърце, отколкото веднага да му предложиш. Ако Исус се беше предложил веднага
мътната вода, а не беше поискал от нея и не беше се разговорил с нея, не беше разкрил какво е вътре в сърцето й. Щеше ли тя да каже, елате да видите един, който ми казва всичко? Щеше ли да каже? Щеше ли да има силата да каже това? Но Исус се докосна до нейното сърце и чак когато промени сърцето й, тогава й предложи. Аз съм този, с когото ти се разговаряш с мен си. Да не бързаме да казваме на хората веднага първо до техните сърца, до техните нужди. Даже ако трябва ние да се възползваме от тяхната помощ, за да се почувстват хората потребни, че нужно на този свят. Какви трябва да бъдат християните? Какви според това трябва да бъдат християни? Аз се спомням, когато започнах работа, бях на 18-19 години. Имах една книжка, която беше най-голямата скандалджийка. За всяко нещо беше недоволна, все ротаеше, все на нея ни давали такива разовници, все нещо ни достигаше, сутрин беше ядосана на другите, следобед на другата половина от колегите. И тази жена, така я запомних. 10 години работих с нея, когато повярва всъщност. И чак когато аз тръгнах на църква, разбрах, че тя е вярваща. През всичките тези 10 години аз изобщо не разбрах, че тя е вярваща. С нищо, нито държанието, нито поведението, нито думите си съм разбрала, че тя е вярваща. Напротив, тя беше всичките другите, които бяха невярващи, се държаха по-културно от нея и по-въздържано. Едва когато аз тръгнах на църква и понеже аз заговорих, то не можеш ти като повярваш, то отвътре ти идва да кажеш на всичко. И тя дойде един ден и ми каза това. Аз, вика, тук от 10 години работя, вика, и никой не знае, че съм вярваща. Ти, вика, вчера повярва, вика, и всички те разбраха.
Как
прави ти е живота?
Няма да ти кажа.
Адвентистка ли?
Не. И викам, добре, как можеш, викам, да го скриш това нещо. Понеже аз, който колега ме попита, аз започвам, спирам се до неговата маса и започвам да му говоря така, какво съм научила, какво съм знам, нали? И тя един ден така ме издърпва и ми каза, аз си къде си години говоря на църква, никой не е разбрал. Ти вика вчера дойде и така вика си, че ще разбраха. И така стана, че трябваше или да ми напишат три самоотлъчки да ме изгонят от работа, или сама трябваше да напусна, нали? Но Бог после се погрижи по много чуден начин за мен и 8 години си бях началник и си сама работих в ателие и така нататък. Даже той е богатина. Ми казваше, няма ли да се върнеш при нас? И аз му казвам, аз имам едно условие. Но той казва, ама без условия. Вика, ме има без мене. После ме викаше, ма ти сигурно, вика, имаш някой много голям човек, вика, за да се съфредила на такава работа. Викам, да, най-големия.
Най-големия
шеф. Викам, така че съжалявам, нали? Наистина колегите съжалях. Аз продължих да ходя при тях и да ги уважавам, без не съм и виновни колегите за това, че така се е получило. Но искам да ви кажа, че дали хората в нашето държание поведение виждат християни или като тая моя колежка, дето 10 години не знае, че ходя на църква и познава Исус. И да ви кажа, че малко след като аз написнах работа, тя така и мисля, че сега вече не е вярваща, но както ще да е, поне не личи отвън. Християните трябва да бъдат най-любезните, най-възпитаните, най-въздържаните, най-учтивите, най-милостивите хора на този свят. Ако четете християнски дом или адвентен дом, там има много хора съвети както за мъжете, така и за жените. Както за децата, така и за родителите. Така че нека нашето поведение и нашата външна изява и отношението към хората да свидетелства и да могат хората да кажат, че сме били с Исус. Така както познаха, че учениците бяха с Исус. А хората не могат да познаят нашето поведение и държание, какъв е смисълът да им говорим и да ни казваме, аз съм християнин. Това означава, че ние напразно носим неговото име.
Всички, които посвещават тяло, душа и дух в служение на Христос, постоянно ще получават все нови и нови духовни, умствени и телесни сили. На тяхно разположение ще е неизчерпаемата пълнота на небето. Както изгубената монета от притчата, макар и потънала в прах, беше ценна за нейната притежателка. Така и ние, въпреки че сме грешни същества, въпреки че погледнато реално не заслужаваме Божията милост, Бог се грижи за нас и ни цени и е платил толкова скъпа цена. Ако ние всеки път се спомним какво Исус е направил за нас, може би нашето държание и поведение ще бъде по-различно. Може би ние ще бъдем по-внимателни, по-учтиви, по-любезни. Ще искаме да изявяваме Божият характер пред хората. Но ако ние осъзнаваме дълбоко в себе си какво Исус е направил за нас, какво остави Той, и макар да сме опетнени и потънали от грях, все пак следи от този надпис остават във всяка душа. Бог желая да спечели наново тази душа и да възстанови в нея своя образ на правда и святост. Бог желая от нас да отразяваме Неговия характер. Той дойде, за да възстанови това, което Адам и Ева загубиха. Ние помагаме ли на Бога във възстановяването на този образ или с всичко се чудим как да му пречим? Дали сме свидетели там, където Бог ни е поставил, или чакаме някоя голяма и велика задача да ни поставят? Дали сме готови да бъдем послушни и да изпълняваме това, което ни се казва, или постоянно роптаем и недоволстваме? Защото аз смятам, че не трябва да върша някаква друга работа и тази работа не е по-друга. Така. Малко по-рано ще почнем втория час, и защото всъщност по хранение имаме по-голям материал, който трябва да ви предам. Така че за утре искам да прочетете 11 глава и да се извадите обещанията, които са дадени в нея.
Обещанията?
Обещанията, които са дадени в нея.
Добре.
Ами, в този случай е работа там с сок. Лици. Да.
Къде е 13 глава?
Да. И утре, след като я прочетете, ще разговаряме за това, което трябва. Не да направим за тях, какво те трябва да направят и така. А после ще имаме малък тест, за да разберем какво сме научили сега. Защото целта на това е не само така, за да ви говоря, да ви да слушате и накрая да се тръгнем. Нещо беше, ама...
Какво
беше? Нещо не се спомням. Така, това не е за да ви пиша оценки, ми пък така да кажем сега колко знае и колко не знае. Но просто единствено ви да прочетете нещо или да научите нещо. Или по-лесно да го запомните по-скоро. Нека да се изправим. И в безпет